Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Γεια σου, Λεάνα, τι κάνεις?
Γεια σου, Σπυρού, καλά είμαι εσύ. Σήμερα στην ώρα μου.
Μπράβο, Λεάνα, πώς ήταν η εβδομάδα σου, καλά?
Ήταν εξαιρετική, λιώσανε τα χιόνια, ήρθαν οι καταιγίδες. Εντάξει, νομίζω.
Αυτό, σίγουρα καλύτερη εβδομάδα του προηγούμενου, εντάξει.
Ναι, κοίτα, κάποιοι δρόμοι μόνο πλημμύρισαν. Δεν χρειάστηκε να αποκλειστεί, ας πούμε, κάποιος έτσι πολύ έντονα. Βέβαια, ήταν και μια μπορίτσα.
Τυχεροί ήμασταν πάλι. Πω.
Ναι.
Δεν πνιγήκαμε σε αυτές τις βροχές, μπράβο μας. Τα κατάφερε η κυβέρνηση πάλι.
Ναι. Αν έχεις επιτελικό κράτος, αποδεικνύεται κάθε μέρα όπου κινείσαι, φαίνεται μπροστά σου. Βέβαια. Εσένα, η εβδομάδα σου όλα καλά?
Ήτανε καλά, ήταν καλή, ήσυχη, ήρεμη. Ήταν εβδομάδα τηλεργασίας αυτή.
Α.
Οπότε. Εντάξει, θα τα αναφέρουμε και μετά, θα τα κουβεντιάσουμε. Ήταν μια περίεργη αυτή η κατάσταση. Θα είναι ωραία εκπομπή, μπορώ να πω, η σημερινή.
Για πες μας τι έχουμε.
Χαιρόμαστε πολύ, γιατί θα έχουμε έναν συνάδελφο, έναν νέο συνάδελφο στο κλάδο, που είναι και νέο μέλος του σωματείου. Θα είναι εδώ στο δεύτερο θέμα μαζί μας, για να κουβεντιάσουμε λίγο το πώς είναι η ζωή ενός νέου εργαζόμενου που έχει πιάσει δουλειά και δουλεύει συνεχόμενα με μόνιμη τηλεργασία, που δεν έχει δει κάτι άλλο, δεν έχει ζήσει και σαν πρώτη δουλειά κάποια άλλη κατάσταση. Θα το δούμε λοιπόν, θα το δούμε το δεύτερο θέμα. Αλλά πρώτα, σε παρακαλώ πολύ, δεν γίνει να ξεχάσουμε την αγαπημένη μου στήλη.
Σωστά. Σαν σήμερα λοιπόν, και παίρνω το λόγο. Λοιπόν. Σαν σήμερα το 1929 αρχίζει τις εργασίες του το Ενωτικό Πανελλαδικό Εργατικό Συνέδριο με τη συμμετοχή 289 αντιπροσώπων από όλη την Ελλάδα, που στις 9 Δευτέρου κατέληξε με την ίδρυση της Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Το 1966 το μη επανδρομένο σοβιετικό διαστημόπλιο Λούνα 9 πραγματοποιεί την πρώτη ελεγχόμενη προσεδάφιση στη Σελήνη. Το 1968 η αστυνομία του Δυτικού Βερολίνου διαλύει με τη βία αντιδιδακτορική διαδήλωση Ελλήνων και Γερμανών έξω από την έδρα της Ελληνικής Στρατιωτικής Αποστολής. 23 διαδηλωτές συνελήφθησαν. Και το 1969 το Παλαιστινιακό Εθνικό Κογκρέσο επιλέγει τον Γιασέρ Αραφάτ στην ηγεσία της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την αγαπημένη σου στήλη. Ελπίζω να σου φάνηκε ενδιαφέρουσα, Σπύρο.
Μπράβο στη συντακτική μας ομάδα, ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα σημεία που βρήκε.
Χαίρομαι.
Για το κι αν σαν σήμερα, γιατί έχουμε και τεράστια συντακτική ομάδα.
Να πιάσουμε λίγο το νήμα και από το προηγούμενο Σάββατο,
ναι,
που είχαμε μιλήσει και εδώ από την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα για το συλλαλητήριο που πήραν απόφαση να συμμετέχουν τα εργατικά συνδικάτα εδώ στην Αθήνα μαζί με τον λαό της Πάτρας που ανέβηκε εκεί με μοτοπορία η Δημοτική Αρχή και συνδικάτα από την Πάτρα. Ήταν ένα μαζικό συλλαλητήριο.
Φυσικά και εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση, αν μπορώ να αναφέρω, ότι αυτό το συλλαλητήριο το οποίο το κάλεσε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή Πατρέων και δόθηκε άμεση απάντηση από το εργατικό κέντρο της Πάτρας, θετική απάντηση φυσικά, φαίνεται δηλαδή το πώς υπήρχε μια κοινή κατεύθυνση εκεί πέρα στο πώς μπορούμε να πάμε να λύσουμε τα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας, να δώσουμε μια κατεύθυνση πάλι των εργαζομένων και να μπορέσει ουσιαστικά και ο εργαζόμενος λαός της Πάτρας να βάλει κάποια συμπεράσματα, να δει δηλαδή ποια κατεύθυνση πρέπει να παλέψει συνολικότερα και σαν δημότης και σαν εργαζόμενος. Συνολικά.
Ακριβώς, και γιατί? Για να διεκδικήσουμε τα μέτρα προστασίας της ίδιας μας της ζωής, γιατί ειδικά τώρα και τους Δήμους, αυτό που αναφέρθηκε και έντονα και στο συλλαλητήριο από τον ίδιο το Δήμαρχο της Πάτρας, είναι τέτοιες οι περικοπές που όσο και αν θες σαν Δήμος να κάνεις έργα και με αυτόν τον προσανατολισμό κινείται και εκεί στην Πάτρα, το ίδιο το κράτος δεν φροντίζει γι' αυτό, δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από τα ταμεία όπως πρέπει, που ανέφερε και κάποια στοιχεία εκεί. Μίλησαν και από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και από εδώ από την Αθήνα. Ήταν ένα μαζικό συλλαλητήριο. Έγινε την ίδια ώρα που μέσα στη Βουλή, εντάξει, είχαμε τους κλασικούς και γνωστούς σκυλοκαυγάδες ανάμεσα στα αστικά κόμματα με την πρόταση μομφής που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
στη κατεύθυνση ουσιαστικά, έτσι που να πούμε, δηλαδή το πόσο λαός απ' έξω διεκδικούσε, έδινε μια κατεύθυνση και έδινε μια κατεύθυνση και για τους εργαζόμενους εδώ του σωματείου μας. Γιατί και εμείς, σαν σωματείο νομού Αττικής, με τόσους δήμους στην Αττική που έχουμε τα ίδια ζητήματα. Ακριβώς. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάτι διαφορετικό που βιώνουμε εμείς. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση που δινόταν απ' έξω, νομίζω ερχόταν σε άμεση σύγκρουση της εικόνας που είχαμε μέσα στη Βουλή.
Ακριβώς. Και εντάξει, ήταν αυτό που νομίζω έτσι είπαμε κι εμείς και σαν συνδικάτο, η πραγματική μορφή που πρέπει να δώσει ο λαός απέναντι σε όλη αυτή την πολιτική και που την βλέπουμε καθημερινά παντού μπροστά μας, τη συναντάμε, ειδικά ορμόμενη από τα γεγονότα τώρα μιας εβδομάδας πριν, έτσι, με το χιονιά που μας έκλεισε μέσα στα σπίτια μας για τα καλά. Έχουμε υποταχθεί, Σπύρο, εγώ νιώθω ότι έχουμε υποταχθεί στη φύση. Χιονίζει, κλεινόμαστε μέσα, πιάνει φωτιά, τρέχουμε να σωθούμε.
Αν δεν κεγόμαστε.
Αν βρέξει, θα πλημμυρίσουμε. Γενικά, ό,τι γίνεται στη φύση, σίγουρα δεν μπορούμε να προστατευτούμε. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει όλη η υποδομή και όλα όσα μπορούν να υπάρχουν τώρα, μιλάμε στον 21ο αιώνα, για να τα αντιμετωπίζουμε αυτά. Και ακριβώς αυτή ήταν και η απάντηση που δόθηκε λοιπόν από τους εργαζόμενους.
Δηλαδή, μιλάμε για ένα πραγματικό όχι που δόθηκε στην κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο όπως δόθηκε όσο ψηφίστηκε μέσα στη Βουλή, να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να έρθει άλλη, αλλά μιλάμε για ένα όχι στην πολιτική που εξυπηρετεί αυτή η κυβέρνηση και προφανώς και όλες και προηγούμενες, έτσι.
Εμένα αυτό που με έκανε νομίζω τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ότι δεν έλειψε από κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, όπου έμπαινα, μιλούσαν για το μαζικό συλλαλητήριο που έγινε το Σάββατο. Δεν μπορούσα άλλο να βλέπω, δηλαδή, τα πόσα δημοσιεύματα είχαν γίνει.
Νομίζω
το είδες και εσύ.
Όντως τώρα, με κοροϊδεύεις.
Όπως καταλαβαίνετε, συνάδελφοι, Amber Alert έβγαλε το Πάμε για αυτό το θέμα.
Εγώ το είδα στο site του Πάμε. Άντε, και σε ένα δύο ακόμα.
Amber Alert βγήκε βίντεο, δεν ακούστηκε φωνή. Μιλάμε για ένα μαζικό συλλαλητήριο με τεράστια συμμετοχή, τόσο από το λαό της Πάτρας όσο και από τα συνδικάτα εδώ στην Αθήνα, και δεν έπαιξαν πλάνο ούτε ένα. Βέβαια, θα πω ότι τα κοντινά σε Μητσοτάκη και Τσίπρα δεν έλειψαν καθόλου. Είχαν ενδιαφέρον. Αυτό κιόλας, ξέρεις, οι προσωπικοί διαξυφισμοί και οι προσωπικές αναφορές και λίγο αυτή η συζήτηση ενός επίπεδου. Εντάξει. Α, σας μην το χαρακτηρίσω.
Εμένα μου άρεσε όταν φώναζε ο Γεωργιάδης, που το έκανε μια φλέβα στο κούτελό του. Αυτό είχε πλάκα.
Τον διακρίνει η ψυχραιμία αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε εντάξει, και ο ήρεμος τρόπος που μιλάει με όλους. Πόσο μάλλον τώρα εκεί που γινόταν ο κακός χαμός.
Και για να συνεχίσουμε λίγο και τη σκέψη μας, γιατί νομίζω το ένα πατάει πάνω στο άλλο. Έτσι, η κατεύθυνση και η απάντηση που έδωσε ο λαός το Σάββατο δεν μένει μόνο εκεί. Γιατί ένα σωματείο σήμερα, όπως και εμείς φυσικά, ένα σωματείο το οποίο εκπέμπει και από το web radio του Πάμε, οπότε αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι έχει μια ταξική κατεύθυνση, έναν προσανατολισμό, ο οποίος λέει ότι πάμε να συγκρουστούμε τα συμφέροντα της εργοδοσίας, που προφανώς έρχονται σε κόντρα με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Στην ίδια λοιπόν κατεύθυνση, ένα σωματείο δεν μπορεί να έχει λόγο μόνο για τα ζητήματα τα οποία είναι μέσα στους τέσσερις τείχους του χώρου δουλειάς, αλλά πρέπει να έχει λόγο σε μια πλευρά ζητήματα. Όπως αυτά τα πλευρά ζητήματα ήταν η ακρίβεια που συζητήθηκε το Σάββατο, ήταν τα ζητήματα της ΔΕΗ. Μία από τις βασικές διεκδικήσεις το Σάββατο ήταν στο πώς θα περικοπούν στο 50% τα χαράτσια ουσιαστικά της ΔΕΗ, μάλλον οι λογαριασμοί συνολικά, για να το πω πιο σωστά. Και σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν συνεχίζεται και ο αγώνας των σωματείων, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουμε αυτά που είναι εφικτά στην πραγματικότητα, είναι εφικτά στο σήμερα, υπάρχει αυτή η δυναμική. Και στην κατεύθυνση τώρα των εργασιακών, στο κομμάτι, αν θέλεις να πούμε, της τηλεργασίας που αναφέραμε λίγο και στην αρχή, υπάρχει μια δυνατή διεκδίκηση που υπάρχει τώρα τη Δευτέρα, έτσι. Καλούμε και εμείς από εδώ, έχει καλέσει και το ΣΕΤΥΠ και πολλά υπηρεσιακά σωματεία του κλάδου, της Ιβάλιου, της Vodafone και πάει λέγοντας και μια σειρά άλλα. Δευτέρα στις 6 ώρα, αν θυμάμαι σωστά, έτσι.
Σωστά, μαζί με το χρηματοπιστωτικό κλαδικό σωματείο εδώ της Αττικής και τους λογιστές, όπου θα έχουμε μια κοινή κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας με τα αιτήματα που αφορούν την ίδια την τηλεργασία, γιατί το κύριο από τα συγκεκριμένα συνδικάτα είναι ότι ζητάμε την κατάργησή της. Αυτό, συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο για όλους τους λόγους που έχουμε αναφέρει όλο αυτό το διάστημα, γιατί είναι μια ευέλικτη μορφή εργασίας που έρχεται να ξεχυλώσει τον εργάσιμο χρόνο, που δεν θα διαχωρίζουμε πια εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο, με όλα αυτά που έχουμε αναφέρει, άλλωστε θα πούμε και αρκετά και στο δεύτερο θέμα, αλλά όσο υπάρχει και είναι εδώ και τη ζούμε καθημερινά μέσα στις δουλειές μας, μέσα στα σπίτια μας βασικά, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα για να γίνεται και ξεκάθαρο πώς εφαρμόζεται και πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί όπου εφαρμόζεται, για να είναι υπέρ του εργαζομένου. Πώς θα πω, υπέρ δεν είναι, Αλλά εννοώ να έχει όλες αυτές τις πλευρές.
Να χτυπηθεί στο ελάχιστο το συνολικά τα δικαιώματα του εργαζομένου.
Ακριβώς, ακριβώς.
Γιατί την κατεύθυνση υπάρχει, έτσι. Η τηλεργασία έχει έρθει για να μείνει και είναι ουσιαστικά η λύση των προβλημάτων την εργασία. Αλλά η λύση των προβλημάτων της εργοδοσίας.
Ήταν μεγάλη απόδειξη ο Χιονιάς πριν από δύο εβδομάδες, όπου όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Βασικά δεν ήταν πρώτη και εβδομάδα, την προηγούμενη.
Ναι, την προηγούμενη.
Έχω σοκαριστεί, νιώθω ότι έχει περάσει πολύ καιρό. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, συνάδελφοι, που πραγματικά οι καταγγελίες ήταν πάρα πολλές, η λίστα των εταιριών του κλάδου ήταν ατελείωτη, στο πώς οι εργοδότες κάλεσαν τους εργαζόμενους να εργαστούν κανονικά, ούτε προς αυξήσεις λόγω αργίας, ούτε τίποτα. Και έπαιρναν οι συνάδελφοι το σωματείο και μετά την παρέμβαση του συνδικάτου αναγκάζονταν να τα μαζέψουν.
Γιατί έβγαινε και λέγε εργοδοσία, αργία, ποια είναι η λύση αυτό, οπ, τηλεργασία.
Τηλεργασία, ακριβώς.
Αύριο μεθαύριο θα πει απεργία, ποια είναι η λύση αυτό, μάντεψε.
Σίγουρα τηλεργασία εκεί.
Σωστό. Μεθαύριο θα πει ασθένεια, που είναι και ένα τα ζητήματα που θα ζητήσουμε τώρα τη Δευτέρα. Ποια είναι η λύση αυτό, τηλεργασία.
Και ντεπών.
Σε παρακαλώ, μην κάνεις τοποθέτηση προϊόντος.
Μην το ξεχάσεις τον ντεπών.
Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν διαφωνούμε με αυτό. Εμείς θα πούμε παυσίπον.
Αποτέλ.
Άρα λοιπόν, για να καταλήγω και εγώ, είναι. Και η νέα τροπολογία που έχει φέρει τώρα η κυβέρνηση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, που λέει στην πραγματικότητα, το έχουμε ξαναζητήσει έτσι σημειακά να πούμε, ότι λέει ότι όποιος εργαζόμενος έχει COVID μπορεί να κάτσει σπίτι του, μπορεί να πάρει ένα παυσίπονο, να κάτσει μπράβο, να κάτσει σπιτάκι του και να δουλέψει. Και αν αύριο μεθαύριο τα παιδιά σου έχουν κολλήσει, δεν πειράζει, κάτσει σπίτι να το προσέξει, αλλά 50% μείον.
Σωστά.
Τι να κάνουμε. Και όπου μπορεί να υπάρχει τηλεργασία, τηλεργασία φυσικά. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και βλέπουμε ότι σε συνέχεια όλων των προηγούμενων που αναφέραμε για τα ζητήματα τη ζωή συνολικότερα του λαού. Υπάρχει μια συνολική κατεύθυνση της πολιτικής, η οποία λέει το πώς θα μπορέσω εγώ σήμερα να εξυπηρετήσω τα συμφέροντα των λίγων και να χτυπήσω τους πολλούς, τους εργαζόμενους. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική που ήρθε και απάντησε, έριξε μαύρο, να τολμήσω να πω, το προηγούμενο Σάββατο και τη Δευτέρα τώρα θα δω να δώσει απάντηση ο εργαζόμενος λαός. Σε αυτή τη πολιτική φαίνεται ακόμα περισσότερο και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει τώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Που δόθηκε ένα παχυλό, αν θέλεις να πούμε, ένα παχυλό ζεστό χρήμα στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μιλάμε για 11 δις τα οποία δόθηκαν εκεί. Και έχει ξεκινήσει ήδη μια συζήτηση το προηγούμενο χρονικό διάστημα για το που θα υπάρχουν επενδύσεις αυτές. Είδαμε και στον ΟΤΕ υπήρχε μια συζήτηση τώρα πριν 3 εβδομάδες για το πώς θα μπορούσαν να επενδύσουν στο 5G. Μπήκε η συζήτηση και η Vodafone και η Wind. Θα μπει το επόμενο χρονικό διάστημα. Η Wind ή τέλος πάντων η εξαγορά που έγινε στην επιχείρηση Wind. Το επόμενο χρονικό διάστημα για το πώς θα μπορέσει το κράτος να πληρώσει ένα κομμάτι από την επένδυση που θα υπάρχει στο 5G στους συνολικά στους ομίλους. Και ένα
και
μικρό κομμάτι θα βάλουν και οι ίδιοι φυσικά.
Και στις πράσινες επενδύσεις συνολικά, που είναι έτσι η επιλογή τους τώρα.
Σωστό. Απλά και πάνω από τα δικά μας, αλλά ναι. Φυσικά.
Αλλά εγώ να πω σε αυτό το σημείο. Εντάξει, ο αναπτυξιακός νόμος λοιπόν ήρθε, συζητήθηκε στη Βουλή. 11 δις θα δώσουν στους επιχειρηματικούς ομίλους. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Σπύρο, δεν θέλω να στέκεσαι αρνητικά απέναντι σε αυτά. Για να δούμε και
εμείς.
Καμιά...
καλό.
Αυτό. Για να δούμε και εμείς καμιά θέση εργασίας με όλα αυτά τα καλά εργασιακά δικαιώματα που έχουν καθοριστεί και από τους πρόσφατους νόμους που έχουν ψηφιστεί με νόμο Χατζηδάκη και όλα αυτά. Αλλά, Σπύρο, έχεις και μείωση του ένφια. Δεν θέλω να είσαι χάριστος. Ο ένφια ήρθε και μειώθηκε και μάλιστα εγώ ένιωσα μια ανακούφιση. Γιατί θα πληρώσω λιγότερο ένφια. Εντάξει, θα μου αυξηθεί τώρα λίγο το ρεύμα, γιατί η αντικειμενική αξία του σπιτιού που μένω θα αυξηθεί και αυτό θα περάσει και με στους λογαριασμούς του ρεύματος που βγαίνουν κάποια τέλη από εκεί. Και κάποιοι άλλοι φόροι που υπάρχουν. Άρα μπορεί να γλιτώσω 50 ευρώ από τον ένφια, μπορεί να μου πάρουν 150 από άλλη τσέπη. Αλλά εμένα με παρηγορεί αυτό και κυρίως με παρηγορεί ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε μπροστά και διεκδίκησε την κατάργησή του, που βέβαια αυτός ως κυβέρνηση έλεγε ότι θα το καταργήσει, έτσι.
Αυτό πήγαινε να σου πω.
Δηλαδή από το 2015 το ακούω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τον ένφια. Εγώ νιώθω ανακούφιση σαν εργαζόμενος μετά από αυτές τις εξελίξεις.
Ναι, έχεις δίκιο. δεν στα παίρνουν από την αριστερή, στα παίρνουν από την δεξιά.
Ναι,
εντάξει,
τουλάχιστον αλλάζει η τσέπη.
Ναι, γιατί η αριστερή είχε κουραστεί πολύ. Τώρα μας τα παίρνουν από δεξιά τσέπη.
Ναι, 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 αυτό ακριβώς. και ξέρεις, έχει μια αξία αυτό να το αναφέρουμε. Γιατί αναφέρθηκε έντονα ότι περνάνε σε μείωση του ένφια και πόσο ανακούφιση θα είναι αυτό για τον λαό και όλα αυτά. Και την ίδια στιγμή, πράγματι, η αύξηση της αντικειμενικής αξίας, μιλάμε, θα έρθει και θα πέσει και θα διοχετευτεί σε τόσους φόρους, σε τόσα πράγματα άλλα, που θα πάρουν και περισσότερα από αυτή την μείωση του ένφια που έγινε. Εντάξει, βλέπουμε και την αύξηση του πληθωρισμού που από μήνα σε μήνα όλο και ανεβαίνει με όλες αυτές τις αυξήσεις παντού. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
Σήμερα το πρωί μου λέγει ένας συνάδελφος μου, επειδή το βλέπει και ξέρεις τώρα, μου στέλνουν εμένα ό,τι δούνε στην κοινωνία να γίνεται, μου στέλνουν να τους σχολιάσουν.
Δεν γίνεται να μην στείλουν σε εσένα τώρα το πρωτοπόρο μέλη του συνδικάτου εκεί.
Καλά, καλά, τέλος πάντων. Και μου λέει λοιπόν τώρα ο συνάδελφος, μου λέει πω Σπύρο, βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται, είναι τυχερός είμαι. Και εκεί που λέω, τι να του πω τώρα και αρχίζω να γράφω, μου στέλνει η δεύτερη και μου λέει, ναι, αλλά ξέρεις ποια είναι η βλακία. Πήγα στο σούπερ μάρκετ προχθές και πλήρωσα 80 ευρώ παραπάνω από ό,τι συνήθως με τα ίδια προϊόντα. Άντε ρε, του λέω. Ναι, μου λέει, έχει έρθει ο λογαριασμός, δεν πού να το δεις. Έγινε ένα πρώτα μαλλιά, μου λέει, τον άνοιξα. Θέλω να σου πω ότι και ο λαός το βλέπει στο πετσί του, το καταλαβαίνει.
Βέβαια.
Εντάξει. Φαίνεται δηλαδή λοιπόν η κοροϊδία που υπάρχει.
Μα είναι τεράστια ιστορία αυξήσεις που έχουν γίνει, ειδικά στους λογαριασμούς που ανέφερες και εσύ, ενέργειες και όλα αυτά, που νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν τον έχει επηρεάσει. Εγώ νομίζω σε αυτό το σημείο μπορούμε να περάσουμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε εδώ με συνάδελφο, όπως είπαμε λοιπόν, όπως είπες και εσύ από τον κλάδο, να συζητήσουμε λίγο πώς έτσι βίωσε και στην αρχική κατά τη διάρκεια την τηλεργασία τώρα αυτά τα δύο χρόνια. Και να δούμε τι συμπεράσματα μπορούν να βγουν από αυτή την κουβέντα.
Φυσικά, φυσικά. Προχωρήσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα λοιπόν. Και πάλι εδώ λοιπόν, στη παρέα μας, όπως αναφέραμε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας, έχουμε ένα νέο συνάδελφο από τον κλάδο μας. Να αναφέρουμε ότι είναι και η πρώτη δουλειά, από ό,τι με πληροφόρησε πριν λίγο, που έχει στο κλάδο μετά τη σχολή του. Στέλεφε, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας. Να δούμε λίγο, να μας αναφέρεις και εσύ μια εμπειρία για το πώς βίωσες την κατάσταση της εργασίας σου, που από την πρώτη μέρα είσαι τηλεργασία, έτσι, δεν έχεις ζήσει κάτι άλλο.
Ουσιαστικά έψαξες και βρήκες δουλειά μέσα στην περίοδο που εφαρμόζεται τηλεργασία, έτσι.
Ναι. Καταρχήν να πω ότι και εγώ χαίρομαι. Χαίρομαι αρκετά.
Που έπιασες δουλειά μέσα στην τηλεργασία.
Έπιασα δουλειά μέσα στην τηλεργασία, σίγουρα.
Που έπιασα δουλειά γενικά.
Που έπιασα δουλειά πρώτα και κύριο, αλλά ναι, εντάξει.
Εντάξει, σωστό.
Κοίτα, δεν είναι και ψέματα. Πάνω στην τηλεργασία αυτό έλεγα, το πόσο ωραία είναι. Γιατί ποιος δεν έλεγε στην αρχή και ακόμα δηλαδή οι φίλοι μου να δείτε μου λένε τι ωραία που είσαι που ξυπνάς το πρωί, ανοίγεις το λάπτοπ σου, μπαίνεις, δουλεύεις, φεύγεις μετά, πας στη βολτίτσα σου. Εντάξει, δεν
μπορώ να πω. Με τις πιτζάμες, με την τσίπλα.
Ναι.
Με την άνεσή σου.
Κάνεις τον μπανάκι σου, βγαίνεις κατευθείαν. Έτσι μου λένε ακόμα.
Ισχύει.
Κοίτα, δεν το είχα στο μυαλό μου έτσι. Μη σας πω, και δεν θα ήταν και ψέματα κιόλας.
Κοίτα, και σε εμάς που ήρθε και εφαρμόστηκε. Που, εννοώ, εμείς
που ξέραμε και το πριν.
Ζήσει μέσα στον χώρο δουλειάς. Το πρώτο διάστημα που εφαρμόστηκε η τηλεργασία. Ναι, νιώσαμε. Εντάξει, πώς το πω. Μια ξεκούραση την πρώτη περίοδο. Δηλαδή, γλιτώναμε πράγματι τη μετακίνηση. Υπήρξε και όλη αυτή ο φόβος με τον κορονοϊό και νιώσαμε ότι εντάξει, δεν μπαίνουμε μέσα στους χώρους δουλειάς. Ήταν ένα μέτρο που πράγματι αυτό ίσως θα μπορούσε κάπως να υπάρξει τον πρώτο καιρό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πράγματι ευχαριστηθήκαμε έτσι λίγο ύπνο παραπάνω τότε.
Ισχύει, αλλά ξέρεις τι.
Να είμαστε ειλικρινείς.
Επειδή θα πάρω λίγο τα φώτα από σένα και θα σου πω ότι ένας εργαζόμενος που είχε ζήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και είχε συνηθίσει τη δουλειά μέσα στους χώρους δουλειάς τέλος πάντων και ξαφνικά πάει σπίτι του, φάνηκε αρκετά περίεργο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά.
Είσαι λίγο πρώτη,
που ήμουν στο τηλεφωνικό σκέψου, τότε δούλευα τηλεφωνικό, και η πρώτη μέρα που πάω σπίτι στο γραφείο μου, δίπλα στο κρεβάτι μου, ανοίγω τον υπολογιστή, εκεί ντυμένος, φτιαγμένος και τέτοια, τα κλασικά πρώτη μέρα μου ψαρωμένος, και παίρνω την πρώτη κλίση και αρχίζει ένα πελάτη να βρίζει. Και λέω ρε φίλε, εγώ σε πήρα σπίτι να σε βρίσω. αυτή ήταν η φάση.
Ναι, αυτό το βίωσα κι εγώ. Που σε αντίστοιχο σκηνικό δεν πίστευα και ένιωθα ότι έμενε η ένταση τη δουλειά στο χώρο. Ναι, δηλαδή εκεί που γύριζα το απόγευμα σπίτι να ξεκουραστώ, ένιωθα μετά ότι παρέμεινε η ένταση τη δουλειά. Αλλά τώρα, όταν εσύ μπαίνεις μέσα στη δουλειά και πρέπει να εκπαιδευτείς να μάθεις το αντικείμενο, ας πούμε, αλλά και γενικά να πεις ότι μπαίνεις σε ένα νέο χώρο, πώς είναι όλο αυτό?
Εντάξει, κοιτάξτε, θα σου πω. Είναι, όπως είπαμε πριν, ακούγεται και λίγο ωραίο, αλλά πώς είναι τώρα να μπαίνεις σε ένα χώρο και ανοίγεις απλά τον υπολογιστή σπίτι σου και λες, α, κάτσε να μιλήσω με τον συνάδελφό μου. Ποιος είναι ο συνάδελφός μου? Κάτσε, θα με εκπαιδεύσει ο τάδε. Ποιος είναι ο τάδε? Εντάξει, είναι λίγο. Μην πούμε για ψέματα. Είσαι εντελώς απρόσωπο. Πολύ απρόσωπο. Δεν νομίζω ότι εντάξει, εκπαιδεύτηκα και ιδιαίτερα από αυτά. Λίγο μόνος μου, λίγο ψάξιμο, λίγο τέτοιο.
Ξέρεις,
χάνεις και λίγο αυτό το πάρε μια βοήθεια από το διπλάνο σου. Αλλά εντάξει.
Ξέρεις...
Είχες το ατούτο ότι.
Ναι, μπράβο.
Είμαι με τις πιτζάμες. Γιατί όχι. Είχα αγοράσει και πιτζάμες έτοιμες.
Ορίστε έξω στην εργασία, βλέπεις. Καλέ το σωματείο.
Μα ετοιμάζει, αγοράζει παντόφλες, πιτζάμες, φτιάνεις. Αγοράζει καινούργιο condition. Όπα, είναι
στα. Σωστό. Ανεβαίνει το κρασέλο από τις πιτζάμες.
Ξέρεις τι, μίλαγα με ένα συνάδελφο τώρα το Σάββατο στο συλλαλητήριο που λέγαμε, ο οποίος ήταν συνάδελφος από τη Vodafone. Και μίλησε εκεί με μια άλλη συναδέλφισσα από τη Vodafone. Γνωρίστηκαν εκεί, ξέρεις, δεν είχαν ειδωθεί ποτέ. Και γυρίζει ένας και λέει στον άλλον: να σου πω, πες μου το nickname σου, ξέρω, που έχουμε στα συστήματα για να δω ποιος είσαι.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό φαντάζομαι ότι για σένα που δεν έχεις δει κανέναν, όλοι οι συνάδελφοι είναι, ξέρω εγώ, μια φωτογραφία στο mail.
Μια φωτογραφία στο Teams, αυτό. Άμα έχεις αλλιώς δύο γράμματα.
Δύο γράμματα, ναι.
Αλφαπίο, μικάπα, αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Ισχύει.
Αυτό είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή, μιλάς καθημερινά με ανθρώπους, τουλάχιστον να έχεις μια επαφή στη δουλειά, δεν ξέρω αν μιλάτε και τηλεφωνικά ή μόνο μέσω.
Όταν μπαίνεις πρώτη φορά σε ένα χώρο δουλειάς, να θυμόμαστε και τα δικά μας, είσαι πολύ ψαρωμένος. Οπότε η τηλεργασία μπορεί να τη θεωρείς και λίγο ότι σε βγάζει από αυτό, αλλά σε δυσκολεύει γιατί δεν χτίζεις μια ανθρώπινη επαφή. Φαντάζομαι, ίσως και σένα. Πες μας, βασικά.
Εντάξει. Όχι, δεν θα πω για ψέματα. Δηλαδή, έτσι όπως το είχα στο μυαλό μου, ήταν ότι ήταν καλύτερα. Είχα και λίγο και από πριν στο μυαλό μου το να δουλεύω, π.χ. σε μια μεγάλη εταιρεία, remote ή οτιδήποτε, κάτι τέτοιο. Το είχα στο μυαλό μου ότι ξυπνάω, παίρνω το λαπτοπάκι μου, δουλεύω ό,τι ώρες να είναι, όπως να είναι. Είμαι λίγο στο χαλάρος, λίγο αυτά τη σχολή, όπως τα είχαμε και στην σχολικά εργασία μου.
Σωστά.
Είναι αυτό, πάω σε μια τέτοια λογική. Μόνο που εντάξει, στην εργασία μου στη σχολή είναι και λίγο διαφορετικά, δεν δουλεύει για κάποιον άλλον. Αλλά εντάξει,
σίγουρα.
Και τρέχω με το μαστίγιο πολλές φορές, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Αλλά έτσι το είχα στο μυαλό μου. Ή π.χ. και συνέντευξη όταν μου είπανε, μου λένε αυτό, θα δουλεύεις ένα διωράκι τώρα, ένα διωράκι μετά. Όποτε όσο ήρθε, μπορεί και ένα. Ακόμα δεν είχε περάσει. Εντάξει, συγγνώμη, μια σχεδόν. Δεν είχε περάσει ο νόμος Χατζηδάκη.
Ναι.
Δεν μου είχαν, μου λένε εντάξει, μπορεί να μου δουλέψει και μια Παρασκευή. Αλλά να δουλεύει λίγο παραπάνω, να πάρει την άδεια. Μην χαλά άδεια. Μου το είπαν. Ήταν το πρώτο πράγμα που
είπαν. Α, να πούμε.
Ξέρει,
να δει. Να σου πω πόσο καιρό είσαι τώρα εκεί, πόσο καιρό δουλεύει.
Τώρα είμαι 1,5 χρόνο. Βγήκα από φαντάζομαι.
Ωραία, άρα έχει αυτή τη στιγμή 1,5 χρόνο εμπειρία στο συγκεκριμένο τέλο πάντων δουλειά, σωστά και μόνιμα τηλεργασία όλο αυτό.
Έχει πάει καθόλου.
Είχα πάει λίγο στι αρχέ.
Βρήκε άνθρωπο.
Λίγο και μετά το καλοκαίρι. Εντάξει.
Το κτίριο σου άρεσε.
Το κτίριο. Ωραίο ήταν, δεν το θυμάμαι καλά.
Ντουβάρια, μόνο αυτά
είναι. Αυτό, ναι, είναι και ντουβάρια και να, κάτι θέλει, κάτι καρέκλει. Είναι αυτό. Ξέρεις, όταν είναι σε κάτι ταινίες που φεύγει τελευταίο κλίμα, με το ζόρι έχουν μείνει τα φώτα, κάπως έτσι ήταν όλη μέρα.
Ο τελευταίο καθαρί.
Ισχύει.
Και να σου πω τώρα που εν τέλει είχε αυτά τα πράγματα στην αρχή τέλος πάντων, ξεκίνησε όταν έπιασε πλάνη πρώτη δουλειά προφανώς στο κλάδο, όπως είπαμε. Τώρα που έχει και 1,5 χρόνο εμπειρία. Πώς το βλέπεις εν τέλει, δηλαδή θεωρώ ότι στη καθημερινή εργασία σου σε έχει βοηθήσει να στην εργασία ή όχι, και όχι μόνο αυτό, συνολικά στη ζωή σου στον εργασιακό χώρο.
Θα είμαι ειλικρινής και ξανά και λέω ότι ενώ ξεκίνησα και ήμουνα πραγματικά έλεγα ότι εντάξει αυτό ήθελα, έτσι το είχα στο μυαλό μου δομημένο, αλλά ήδη στο πρώτο τετράμινο ένιωθα εντελώς απομονωμένος, δηλαδή ξυπνούσα μπροστά στο γραφείο μου. Τελείωνα, πώς το λένε στο γραφείο, έμενα εκεί πέρα, τελείωνα τη δουλειά μου όπου την τελείωνα. Και συνέχιζα μετά, ή θα δουλέψει κάτι, ή όλη μέρα μέσα σε ένα δωμάτιο, να το πω και έτσι.
Στους τέσσερις τείχους.
Πόσο παραγωγικός μπορεί να είσαι, πόσο μπορεί να εξελίσσει λίγο, με ποιον θα ζητήσει βοήθεια, θα πάρει τον άλλο που είναι σε call, δεν είναι δίπλα σου. Σωστή. Θα σου πει μπορεί να είσαι, θα σου στείλει στο chat. Θα σε βοηθήσει πού, θα κάνει εκπαίδευση πώς, με βιντεάκια.
Ναι.
Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να πω το ότι. Σε όλο αυτό το διάστημα, ότι με έναν τρόπο εξελίσσομαι και εγώ σαν και στο κομμάτι μου, να το θέσω για πολύ απλά. Αλλά
στην επιστήμη, στην επιστήμη. Ναι.
Εντάξει, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο κι αν ήμουν, αλλά εντάξει. Αλλά σίγουρα δεν νομίζω ότι με βοήθησε και ιδιαίτερα να μπω και εγώ στο κλίμα της εταιρείας, ακόμα να μπω και στο κλίμα της δουλειάς μου.
Ναι, μετά από 1,5 χρόνο.
Μπορεί και να μην έχω μπει. Καλά, μην σας πω ψέματα.
Να σου πω, για να μιλήσουμε λίγο για πιο, αν θέλεις, δικούς μας όρους. Στο κομμάτι της αντιδικοποίησης εργασίας, δηλαδή στη πίεση που τυχόν, δεν ξέρω, μπορεί να μην είχες, τυχόν μπορεί να είχες τελεσόν από τον εκάστοτε προϊστάμενο στο deadline, γιατί είσαι και προγραμματιστής πληροφορικάριος, που σημαίνει ότι ζεις έτσι. Δηλαδή, ένας πληροφορικάριος με αυτό ζει, με το πώς θα μπορέσει να βγάλει το συγκεκριμένο έργο μέχρι τα ημερομηνία.
Έχω πρόσφατο παράδειγμα.
Για πες.
Εμείς όμως, επειδή είμαστε από τους προνομίους, εντάξει, αργία δεν δουλέψαμε. Έβγαλε. Εντάξει, αν και ξέρω αλλού που δουλέψανε.
Πολύ, πολύ
δουλέψανε. Ναι,
και έχω και αρκετούς φίλους που δουλέψανε και τους υποσχέθηκαν. Πώς το λένε,
το 75%
και ότι θα πληρωθούν κανονικά. Αλλά μετά την ξεχάσανε και η εταιρεία είχε βγάλει ανακοίνωση που δεν δουλεύουμε. Αλλά ο μάνατζερ είπε: οπότε βρείτε τα με το μάνατζερ. Δεν είναι δικιά μας δουλειά η εταιρεία. Αλλά εμείς δεν είμαστε, ήμασταν από τους προνομιούχους. Αλλά μόνο που την Πέμπτη που γύρισαμε στη δουλειά, το πρώτο πράγμα που ρώτησε η μάνατζερ είναι: προλαβαίνουμε στα project, βγαίνουν τα deadlines. Δεν ξέρω. Όσοι είπαν όχι, νομίζω ακόμα δουλεύουν. Ναι, από όσο έχω εικόνα. Οπότε είναι και λίγο. Αυτό είναι το πιο κοντινό παράδειγμα. Αλλά γενικά δεν μου έχει τύχει. Θα είμαι ειλικρινής. Εντάξει, μπορεί και επειδή είμαι και πολύ λίγο καιρό και να μην είναι ότι έχω το φόρτο δουλειά που έχουν άλλοι συνάδελφοι. Αλλά ήμουν, θυμάμαι, έλεγα σε ένα call τη προάλλη μια που με παρακολουθεί με έναν τρόπο. Με βοηθάει κιόλα. Και μου έλεγε, εντάξει, είχα άγχος να βγει ένα project τη προάλλη. 12 η ώρα άνοιξα το εμβολίσει το βράδυ.
Άντε, ρε.
Καταλάβετε ότι τώρα πόσο μη εντατικομμένα δεν ξέρω.
Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι είναι και στην άλλη κατεύθυνση. Εγώ να σου πω τώρα και μια δικιά μου εμπειρία. Έτσι, εντάξει, και εσύ προφανώς έχεις κάποιες εμπειρίες στο δικό σου χώρο δουλειάς, αλλά σίγουρα το συνολική εικόνα του κλάδου μπορεί να είναι και κάπως διαφορετική και αν νομίζω ότι ταυτίζεται σε ένα μεγάλο κομμάτι. Εγώ μίλαγα με κάτι συναδέλφους όταν μας έβαλαν πρώτη φορά τηλεργασία πριν 2 χρόνια και εκεί που κάναμε συζητήσεις, κάποια στιγμή ξαφνικά, σαν ένα τσάτ εκεί πέρα που ήμασταν όλοι μαζί και λέγαμε χαζομάρες κατά τη διάρκεια της δουλειάς, κάποια στιγμή για κάποιες εβδομάδες κάποιοι σταμάτησαν να στέλνουν. Και λέγαμε τι έγινε, και μάθαμε μετά από 2 εβδομάδες ότι απολύθηκαν. Δεν το έμαθε ποτέ κανείς, δεν είπε κανείς τίποτα, δεν ενημέρωσε προφανώς κανένας γιατί ήταν στο σπίτι τους. Τους πήρε μια ωραία πρωιά ο προϊστάμενος, είπε μπες λίγο να κάνουμε ένα meeting οι δυο μας. Του έριξε την απόλυση και δεν το μάθε ποτέ κανείς.
Θα σας στεναχωρήσω, γιατί εμείς δεν έχουμε αυτό το chat. Δηλαδή, μπορεί να έχει γίνει αυτή τη στιγμή και να μην το ξέρω. Καλά, σου το λέω. Θα στεναχωρήσω ότι Πώς μπορώ, εδώ δεν ξέρω το συνάδελφο μου δίπλα μου. Εδώ, εγώ, άμα αύριο μου ήρθε να μου πει ο άλλος απολύω, σε ποιον θα το πω?
Στο Σετήπ.
Ποιος, ακόμα και. Ναι,
μπράβο.
Σωστό και αυτό. Αλλά...
Εσύ ξέρεις.
Εγώ
εσύ
ξέρω,
ξέρεις.
Εγώ ξέρω. Αλλά,
αλλά πώς οι συνάδελφοί μας, ναι.
Ή ο συνάδελφος, ποιος θα έρθει να μου πει έκτορα με απολύω.
Μάλιστα, που λες λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι συνολικά οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να έχουν μια λίγο καλύτερη επαφή μεταξύ τους. Κάποια καλύτερη επικοινωνία, που αυτή η καλύτερη επικοινωνία δυστυχώς λόγω της τηλεργασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί. Και αυτή η εικόνα δεν υπάρχει μόνο στο δικό σου χώρο, υπάρχει σε πάρα πολλούς χώρους. Ειδικά το ζήτημα του πώς ο καθένας είναι μόνος του απέναντι στην εργοδοσία όλη της τηλεργασίας.
Μες στη δουλειά πας και λες Γιώργο, Κώστα, Μίτσο, τους ξέρεις, τους έχεις δει. Και μπορείς να μιλήσεις με τον συνάδελφό σου τον ίδιο. Δηλαδή, πώς να πω, να ξέρεις και ποιος είναι. Εδώ τώρα με πόσους συναδέλφους μας δεν έχουμε μιλήσει σε όλα αυτά τα calls και αν τους συναντήσουμε έξω τυχαία, δεν τους αναγνωρίζουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, τώρα, αν σκεφτούμε, για παράδειγμα, και το νόμο Χατζηδάκη και πόσες πλευρές και πόσα εμπόδια που βάζει έρχονται και πραγματικά τα ενισχύει τέλεια η τηλεργασία και τους εξυπηρετεί ιδανικά, με ποια έννοια? Αυτό που λέμε, τη συνδικαλιστική δράση, την απάντηση των εργαζομένων απέναντι σε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με απολύσεις ή γενικά με μεταβολές και αλλαγές σε συμβάσεις. Για παράδειγμα τώρα, έχουμε εδώ πληροφορηθεί σαν σωματείο ότι και η Nokia και η Vodafone έχουν φέρει τροποποιητικές, ατομικές συμβάσεις για την τηλεργασία. Που εκεί μπαίνουν πλευρές που δεν υπήρχαν καν στις προηγούμενες συμβάσεις, για παράδειγμα στη Vodafone, στους εργαζόμενους, όπως τα stand-by, που δεν υπάρχει τώρα, ή διάλειμμα εκτός του εργάσιμου χρόνου, σε τμήματα που δεν το είχαν. Γιατί πολύ απλά σου ενσωματώνουν και όλο αυτό το κομμάτι της τηλεργασίας. Απ' την άλλη, σου λένε και οι ίδιοι εργοδότες ότι εσείς οι ίδιοι λέτε ότι σας βολεύει και σας εξυπηρετεί. Που αν σκεφτούμε, συνάδελφοι, τι έρχεται η τηλεργασία να σου λύσει? Σου λέει ο γονιός, μα δεν έχω τρόπο να πάω να πάρω το παιδί. Πετάχομαι 5 λεπτά από το σχολείο που είναι πολύ κοντά στο σπίτι, το φέρνω και συνεχίζω τη δουλειά μου. Δεν έχω που να αφήσω τη μαμά μου την ηλικιωμένη που έχει θέμα και πάει λέγοντας. Άρα ουσιαστικά πολλές πλευρές, πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη την καθημερινότητά του και θα έπρεπε να διεκδικεί την επίλυσή του από το ίδιο το κράτος και την κοινωνία. Δηλαδή να υπάρχει σχολείο, να αφήσω το παιδί μέχρι την ώρα που τελειώνει η δουλειά μου. Όχι να το φέρνω σπίτι και να κάθομαι κι εγώ κλεισμένος μαζί με το παιδί μέσα στο σπίτι, να ξεχυλώνεται το ωράριό μου, γιατί μέχρι να φάει το παιδί δεν θα μπορώ να δουλέψω, μέχρι να κοιμηθεί, μέχρι να. Και αντίστοιχα να δουλεύω μέχρι αργά το βράδυ. Δηλαδή και πριν ανέφερε εδώ και ο συνάδελφος ότι 12 η ώρα έκλεισε, ας πούμε, το λάπτοπ η συνάδελφός του. Που αυτό είναι συνδυασμός. Δηλαδή, χάνεται το όριο τελείως ανάμεσα στον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο.
Χάνεις μια ώρα ουσιαστικά για ένα δικό σου ζήτημα που μπορεί να έχει και στην εργασία και την πληρώνεις με 2-3 ώρες παραπάνω
το βράδυ ή όποτε μπορέσεις.
Και αυτό ανοίγει και την όρεξη της εργοδοσίας, έτσι. Γιατί εγώ σου λέω ότι αυτή η κατεύθυνση που έχει δώσει φυσικά ο νόμος Χατζηδάκη, έτσι, έρχεται και συζητιέται τώρα πρώτα από ότι, ξέρω εγώ, Vodafone, ποιος συζητιέται πρώτα. Το επόμενο χρονικό διάστημα, αν εφαρμοστεί εκεί, ποιος θα εμποδίσει τον ΟΤΕ να το εφαρμόσει, τη WIND και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία λέμε τώρα έτσι στο κλάδο. Εγώ σου λέω ότι είναι δεδομένο ότι θα γίνει αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα πρέπει να έχουμε και εμείς στο μυαλό μας, σαν μέλη του συνδικάτου εδώ πέρα και σαν φίλοι του σωματείου, όσοι μας ακούνε, να έχουν ξεκάθαρα στο μυαλό τους ότι η τηλεργασία ήρθε για να μείνει. Και εμείς πρέπει να δούμε, σαν σωματείο, πώς θα έρθουμε και θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε, να πιέσουμε, για να μπορέσει ο εργαζόμενος να δουλέψει ακόμα και στα πλαίσια τέλος πάντων της εργασίας με το βέλτιστο τρόπο. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, μπορεί το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρχει μεγαλύτερη τηλεργασία για υγειονομικά μέτρα. Δεν θα έπρεπε ο εργαζόμενος όντως να μπορέσει να διασφαλιστεί με ευθύνη της εργοδοσίας ότι θα υπάρχει το συγκεκριμένο το 8ωρο, το 6ωρο, τέλος πάντων, ανάλογα την βάρδια που έχει ο καθένας. Με ευθύνη της εργοδοσίας. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν θα έπρεπε να εξασφαλιστεί ότι ο εργαζόμενος όλα αυτά τα οποία θα χαλάει. Εγώ, ας πούμε, ένα παράδειγμα δικό μου, δεν μπορώ να φανταστείτε πόσο πετρέλαιο έχω χαλάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άστα να πάνε. Αυτό δεν θα έπρεπε να το πληρώσει αφεντικό? Θα έπρεπε, νομίζω.
Λοιπόν, σε αυτό σου έχω ξαναπαντήσει και δεν τη δέχεσαι την απάντηση.
Για
23 ευρώ προβλέπει σύνολο ότι θα σου δίνει. Εντάξει, αν σου παρέχει υπολογιστή 15. Δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε καλύπτω.
5 ευρώ να κάνω το σταυρό μου να είναι καλά ΟΤΕ.
Μπορεί και 10 λεπτά πετρέλαιο, δεν είναι.
Ναι. Ναι, αυτό ακριβώς εκεί μεταφράζεται. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε εδώ και με τον συνάδελφο να βάλουμε κάποιες πλευρές για την κινητοποίηση και της Δευτέρας ακόμα και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή.
Και πάλι εδώ λοιπόν, εδώ με την Ελιάνα και με τον συνάδελφο από τον ΟΤΕ, να συνεχίσουμε την κουβέντα που κάναμε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και για τα ζητήματα της τηλεργασίας. Συνάδελφε λοιπόν, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, θα τολμήσω να πω τηλεργασίας, 1,5 χρόνο που πούμε και πριν, που είχες κάποια πράγματα στο μυαλό στην αρχή, τα αναφέραμε και πριν, είδες την πορεία τέλος πάντων με, θα έλεγα, με μια διαφορετική σκοπιά τη τηλεργασία. Τώρα πώς το βλέπεις έχοντας αυτή την πείρα?
Εντάξει, δεν μπορώ να πω το ότι ακόμα το βλέπουμε με το ίδιο θετικό προσανατολισμό, να το πω και έτσι. Εντάξει, από τη μία είναι τόσα τα έξοδα.
Σωστά.
Λέμε ότι γλιτώνουμε, αλλά τελικά δεν ξέρω κάπως πόσο γλιτώνω. Εγώ όλο αυτό το διάστημα, το χειμώνα, τα λεφτά στη ΔΕΗ που έχω χαλάσει για να έχω όλη μέρα ανοιχτό το air condition. Δεν ξέρω αν συγκρίνω μετά με τη βενζίνη που θα χάλαγα να πάω στην εταιρεία ή στην εκάστοτε εταιρεία. Η π.χ. αυτή τη στιγμή το ότι πρέπει να έχω καλό ίντερνετ για να δουλεύει. Άμα δεν έχω μετά, θα πρέπει να δουλεύω άλλες ώρες κλπ. Ή το ότι θα πρέπει να κυνηγάω τα meeting, δεν έχω ωράριο. Δεν νομίζω ότι είναι όσο ωραίο το είχα στο μυαλό μου.
Σε αυτό ειδικά επιβεβαιώθηκε και τώρα μες στο χιονιά. Γιατί πράγματι σε συναδέλφους που δεν είχαν ρεύμα, τους έλεγε η εργοδοσία δικό σου πρόβλημα. Που όταν είσαι μες στο χώρο δουλειάς φυσική παρουσία και έχουμε διακοπή π.χ. ή ρεύματος ή πρόβλημα με το ίντερνετ, είναι ζήτημα της εταιρείας να το λύσει. Δεν είναι δικό σου προσωπικό. Ενώ φάνηκε και μες στο χιονιά ότι ο εργοδότης σου πέταξε το μπαλάκι και σου είπε: δεν δούλεψες, θα το αναπληρώσεις άλλη ώρα. Συνέχισε, συγγνώμη.
Μα εδώ με το συνάδελφο από τον ΟΤΕ έχουμε και καλύτερη εικόνα. Γιατί εδώ σε εμάς στην Ιβάλιου βγήκανε και είπανε ότι όποιος εργαζόμενος δεν έχει ρεύμα και τέλος πάντων μπορεί στη βάρδιά του που είναι 8 ώρες να έχει χάσει μια-δύο ώρες τέλος πάντων γιατί δεν είχε ρεύμα, δεν πειράζει, θα την αναπληρώσει. Θα κάτσει το απόγευμα, δεν θα έρθει το ρεύμα, θα έρθει αύριο, θα έρθει. Θα τις πλήρωσε ώρες παραπάνω.
Άρα αυτό εκεί στέκομαι, το ότι τελικά δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να πω ότι είμαι με το ίδιο σκεπτικό και με το ίδιο βλέμμα. Ναι, νομίζω ότι τελικά στο τέλος αυτό βολεύει λίγο. Και εμείς σκεφτούμε, επειδή μίλαγα πρόσφατα δηλαδή και με ένα συνάδελφο μου από άλλη εταιρεία, συγκριτικά με το τι κέρδη έβγαζε μου λέει η εταιρεία με το τι προνόμια ή δίνει μπροστά στην τηλεργασία κλπ. Νομίζω ότι πλέον είναι και λίγο πιο ξεκάθαρο. Και η αποξένωση. Και το ότι. Εγώ να σας πω, έχω ένα αδερφό αυτή τη στιγμή λύκειο, δεν είναι πανελλήνιες. Το ότι κάθε λίγο και λιγάκι πρέπει να είμαστε δίπλα-δίπλα στο ίδιο δωμάτιο. Μπορεί να χρειαστεί να φεύγω, να κάνω, να παίρνω το λάπτοπ, να μετακινούμε. Είναι μια διαδικασία η οποία, να σας πω και έτσι, ο άλλος έχει παιδιά. Πολύ, πολύ, πώς να το πω, στα meetings που είμαστε, ενοχλεί το παιδί. Λέει ο manager, βγάλει το. Αν μπορείς, κάνε λίγο ησυχία. Πώς θα κάνει ησυχία το παιδί?
Το παιδί τώρα, εντάξει.
Πώς θα κάνει? Βρες τον κατάλληλο χώρο, σου λένε. Ποιος είναι ο κατάλληλος χώρος? Σε ένα σπίτι με 60-70 τετραγωνικά. 4 άτομα, εμείς δεν μπορούμε να τον βρούμε. Εγώ δεν μπορώ να τον βρω τον κατάλληλο.
Εσύ φταίς που δεν μένεις σε βίλα. Δεν τρέπεσαι. Να μένεις σε ένα μεγαλύτερο σπίτι.
Αλλά ναι.
Αλλά και το ωράριο, δηλαδή αυτό που είπες και εσύ πριν, αλλά και με από έρευνα που έγινε πρόσφατα και δημοσιεύτηκε, αναφέρεται ότι αυξήθηκαν κατά 42% οι ώρες εργασίας των πολιτών που δουλεύουν με τηλεργασία. Και ενώ πράγματι μέσα από την ίδια έρευνα φαίνεται ότι συνεχίζουν να το ζητάνε οι εργαζόμενοι, να το θέλουν. Παρ' όλα αυτά, επιβεβαιώνεται αυτό που κι εμείς έχουμε βγάλει από την πρώτη στιγμή και το λέμε και εδώ και σαν συνδικάτο: ξεχυλώνει ο εργάσιμος χρόνος, δεν υπάρχουν πια όρια και γινόμαστε πραγματικά ομιλούν εργαλείο που είμαστε όλη την ώρα διαθέσιμοι για την εργοδοσία, στα θέλω της, στα πρέπει της, στα project της, στα deadline της, στις κλήσεις της. Έτσι για να πιάσουμε και την Ιβάλη να μην κάνει παράπονο Σπύρος. Για να εξυπηρετήσουμε όλο αυτό το κομμάτι και τελικά χάνεται τελείως ο προσωπικός χρόνος, ο ελεύθερος χρόνος, που είχαμε ήδη ζητήματα, συνάδελφοι. Δηλαδή, ποιος είχε ποιοτικό ελεύθερο χρόνο και πριν την τηλεργασία, όσον αφορά τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, πλευρές που έχουμε πιάσει και εδώ και έχουμε συζητήσει και έχουμε αναδείξει και από πέρυσι. Και όλο αυτό έχει γίνει ακόμα χειρότερο, γιατί τι λένε όλοι, σπίτι είσαι μπες. Δηλαδή, ειδικά μέσα στην περίοδο των lockdown, αυτό ήταν ακόμα πιο έντονο, αλλά και τώρα είναι πολύ πιο εύκολη η απέτησή του στο κάτσε παραπάνω, κάνε κάτι περισσότερο.
Θα πω δηλαδή παράδειγμα. Εγώ, ως συγκεκριμένα βασικά, τρεις φορές έχω πάει στην εταιρεία. Πώς να το πω, ντράπηκα κι εγώ να κάτσω λίγο παραπάνω όταν δεν τους αδέλφους μας σηκώνονται και να φεύγουν στο ωράριό τους. Στο σπίτι θα το ανοίξει θα πατήσει το κουμπί, άμα μου το πει.
Σωστό.
Ναι. Είναι ένα κουμπί, τα ανοίγεις. Τι θα κάνω, θα σου πει άλλο, θα βλέπει Netflix. Λέει, συγγνώμη, γιατί μπορεί να είναι. Αλλά ναι, λέει, άνοιξε αυτό, κάνει κάτι πιο παραγωγικό.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά λέει, είναι πολύ πιο εύκολο. Ενώ το άλλο, τι θα πάρω τα κλειδιά μου να πάω στην εταιρεία βραδιά, τι κανένα δεν το κάνει.
Αυτό ακριβώς.
Μπράβο, ισχύει. Άρα ουσιαστικά η τηλεργασία λύνει ζητήματα, λύνει ζητήματα του εργοδότη, γιατί αντιμετωπίζεται σαν μονάδα ο συνάδελφος λοιπόν μπροστά σε όλα αυτά. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφό μας. Χάρηκαμε πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας.
Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε.
Νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό να δώσει και σε μια σκέψη και μια εικόνα στους συναδέλφους που μας ακούνε.
Γιατί οι πλευρές άλλωστε που μπήκανε ακούμπησαν πάνω σε όλους μας. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι μια βολή στην αρχή έτσι μας φάνηκε, αλλά φαίνεται ανάλογα και στην φάση ζωής που είναι ο καθένας. Γιατί προφανώς κάποιος που μένει σε ένα σπίτι ολομόναχος νιώθει την απομόνωση, αλλά δεν θα σου πει το ίδιο πρόβλημα που σου πει ο άλλος που έχει παιδί και το παιδί έρχεται όλη την ώρα και θα γκρινιάξει, θα θέλει να φάει, θα θέλει οτιδήποτε. Δεν θα νιώσει το ίδιο ένας άλλος εργαζόμενος που δουλεύει σε τηλεφωνικό κέντρο, που είναι και άλλες οι απαιτήσεις και στην εξυπηρέτηση της ίδιας της κλήσης και πάει λέγοντας. Άρα ο καθένας από τη δική του αφετηρία αρχίζει πια και βλέπει τι πραγματικά, πώς μεταφράζεται η τηλεργασία πάνω του, και γι' αυτό είναι και εμείς το λόγο. Προχωράμε στην κινητοποίηση της Δευτέρας, στη συνέχεια και της προηγούμενης κινητοποίησης που είχε γίνει στο Υπουργείο Ψηφιακής Προστασίας, και στη συνέχεια με μοτοπορία είχαμε κατευθυνθεί συνάδελφοι στο Υπουργείο Εργασίας. Τη Δευτέρα λοιπόν, μαζί με το χρηματοπιστωτικό και τους λογιστές, θα έχουμε κινητοποίηση στις 6 ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Διεκδικούμε μαζικά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ στους χώρους δουλειάς και ουσιαστική χνηλάτιση όταν υπάρχει κρούσμα με ευθύνη εργοδοτών και κράτους. Εντατική καθαριότητα, τακτικές απολυμάνσεις, εξασφάλιση δωρεάν αντισηπτικών και μασκών υψηλής προστασίας. Άδειση ειδικού σκοπού νόσους εργαζόμενων, φροντίδας τέκνων με πλήρεις αποδοχές. Ενίσχυση του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού, πλατιά και οργανωμένη επιστημονική ενημέρωση με επίκεντρο τους χώρους δουλειάς, κρατική χρηματοδότηση και ουσιαστική ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας με προτεραιότητα στις ΜΕΘ και τα διαγνωστικά, να παρθούν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων και την προστασία της υγείας των παιδιών μας. Και φυσικά, όσο εφαρμόζεται τηλεργασία, λέμε να είναι εθελοντική και με δικαίωμα ανάκλησης από τον εργαζόμενο, καμία διευθέτηση του χρόνου εργασίας, σταθερό ωράριο για όλους, αυστηρή τήρηση του ωραρίου με υποχρέωση του εργοδότη, η τηλεργασία να μην υποκαθιστά κανενός είδους άδεια, ασθένεια, αγωνική και όλα αυτά, αργίες που το είδαμε πρόσφατα, τα κόστη από την εφαρμογή της τηλεργασίας, εξοπλισμός, ρεύμα, ίντερνετ, πετρέλαιο, κλιματισμός, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, άλλα πάγια, να βαραίνουν αποκλειστικά τον εργοδότη, εκείνος επιπλέον να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα μέτρα πρόληψης, τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλισης των τηλεργαζομένων, και όχι να είμαστε εμείς πραγματικά ξεκρέμαστοι μέσα στα ίδια μας τα σπίτια.
Νομίζω πολύ ουσιαστικές πλευρές που έβαλες, οι πλευρές που βάζει το διεκδικητικό πλαίσιο ουσιαστικά των συνδικάτων. Και μένοντας λίγο στην κατεύθυνση του διεκδικητικού πλαισίου, δεν ξέρω αν είδαμε, αν είδε και οι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ, τα χθεσινά γεγονότα στη Λάρκο. Υπήρχαν μεγάλες εξελίξεις, υπήρχαν εξελίξεις στην κατεύθυνση απολύσεων σε συνδικαλιστές εργαζόμενους στη Λάρκο, και μάλιστα δεν μιλάμε απλά για απολύσεις, αλλά μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν δώσει παλικαρίσια, αν τα τολμήσω να πω, μάχη για τις δουλειές τους, για το μέλλον τους, για το να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει μια επιχείρηση εκεί, η οποία μπορεί να είναι, μπορεί να δώσει πράγματα στο λαό και στην κοινωνία συνολικότερα. Και δεν μιλάμε απλά για απολύσεις, αλλά μιλάμε και για εργαζόμενους που θα πεταχτούν έξω από τα σπίτια τους, γιατί στη Λάρκο, όπως γνωρίζουμε, υπάρχει οικισμός δίπλα όπου δίνεται, έχει παραχωρηθεί και μένουν οι εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους. Και μιλάμε για το ότι μέχρι το τέλος του μήνα έχει ανακοίνωση η κυβέρνηση ότι από χθες μέχρι το τέλος του μήνα θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με απολύσεις εργαζομένων και με προφανώς εργαζόμενους που θα έχουν και από τους χώρους της οικίας τους.
Να παραδοθεί καθαρή η Λάρκο στον ιδιώτη επενδυτή, καθαρή από τι, από τους εργαζόμενους που τόσα χρόνια έχουν δώσει την ψυχή τους, το κορμί τους μέσα σε αυτόν τον χώρο δουλειάς.
Που έχουν χύσει αίμα, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά κατηχήματα. Υπάρχουν άτομα που άφησαν πραγματικά καλά τους εκεί μέσα από τόσα χρόνια. Δηλαδή, η Λάρκο είναι και μια περίπτωση που θέλει ολόκληρη εκπομπή. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα σε δύο λεπτά. Από το 1977 και όλες
έτσι. Ιστορικός χώρος δουλειάς εργατικά. Ναι.
Από τις μεγάλες απεργίες που είχαν γίνει. Δηλαδή, έχει σηκωθεί μια πολύ μεγάλη μάχη των εργαζομένων. Και
για συλλογική σύμβαση εργασίας τότε, ακριβώς.
Μπράβο, και υπάρχει και τρομερή αλληλεγγύη και μέχρι σήμερα, έτσι, από το σημείο όλου του κλάδου. Και εμείς εδώ πέρα, σαν σε τύπ, πρώτα απ' όλα είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα της Λάρκο, είμαστε δίπλα τους. Και πρέπει να δούμε το πώς θα μπορέσει να νικήσει ο κάθε εργαζόμενος στη Λάρκο σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Γιατί η Λάρκο σήμερα είναι μια επιχείρηση η οποία δεν πρέπει να πέσει απλά στα χέρια του εκάστοτε βιομήχανου που θέλει το μέγιστο δυνατό κέρδος αυτή τη στιγμή τη τσέπη του, αλλά πώς θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια επιχείρηση, και όχι μόνο συγκεκριμένα, αλλά μια σειρά αντίστοιχες τέτοιες επιχειρήσεις, οι οποίες να παράγουν για το λαό, για να μπορέσουν να καλύψουν λαϊκές ανάγκες, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τα λαϊκά ωφέλη, τα οποία προφανώς και υπάρχουν. Εκεί άρα λοιπόν το setup είναι πλάι στον αγώνα.
Ακριβώς. Και αξίζει να αναφέρουμε και σε αυτό το σημείο, γιατί πολλές φορές έτσι αναφέρεται και χρησιμοποιείται σαν επιχείρημα από όλους αυτούς που στέκονται απέναντι στα συνδικάτα, ότι τα εργοστάσια και επιχειρήσεις δεν κλείνουν από τους εργάτες και τους αγώνες τους. Οι εργαζόμενοι με τον πολύχρονο αγώνα τους κράτησαν ανοιχτή τη Λάρκο. Γιατί μιλάμε ότι αυτοί διεκδίκησαν να μείνει ανοιχτή, να μείνουν εκεί, να εργάζονται, να δουλεύουν, να συνεχίσει η παραγωγή τώρα σε ένα εργοστάσιο μετάλλου που εκμεταλλεύεται εδώ τον ορυκτό πλούτο της χώρας, που αυτό θα πρέπει να γίνεται, ας πούμε, μέσα από αυτά να ζει με κοινωνικό όφελος προφανώς όλο αυτό το κομμάτι, με αυτή την κατεύθυνση, αλλά βλέπουμε ότι τα σχέδια των ίδιων των κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων σμπαραλιάζουν τόσο τη ζωή των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και το τι παράγεται τελικά και πώς θα επιλέξουν τι θα κλείσει και τι θα ανοίξει. Να γίνει και ξεκάθαρο έτσι, να μην χρησιμοποιείται.
Άρα, κοίτα να δεις που τελικά τι να κλείνουν οι συνδικαλιστές, οι κακοί αγωνιστές της βιομηχανίας, τα εργοστάσια, τα κλείνουν τα συμφέροντα των λίγων. Τα κέρδη των βιομηχάνων, των αφεντικών και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη κατεύθυνση που πρέπει να έχουμε μπροστά σε αυτό. Και δεν ξέρω αν έχουμε λίγα λεπτά ακόμα που τα έχουμε.
Τα έχουμε.
Να αναφέρουμε και ένα άλλο ζήτημα το οποίο υπάρχει στην επικαιρότητα. Ένα ζήτημα το οποίο θα τολμήσω να πω δεν είχε και την προβολή την οποία θα έπρεπε να του δοθεί από την κατεύθυνση που θα έπρεπε να δοθεί αυτή η προβολή. Μιλάμε για την δολοφονία του 19χρονου νέου στη Θεσσαλονίκη, γιατί τον πλησίασαν, τον ρώτησαν τι ομάδα είναι, απάντησε τη λάθος ομάδα και έγινε τέλος πάντων το κακό. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι να αντιληφθούμε ότι αυτές οι μονάδες, τέλος πάντων, αυτοί οι δολοφόνοι, αυτοί οι τραμπούκοι που μπήκανε σε μια τέτοια ενέργεια, τους ξέρει το κράτος, τους ξέρει η εκάστοτε τέλος πάντων ομάδα της περιοχής.
Η
ΠΑΕ, μπράβο. Μάλλον, να το πω πιο σωστά, ο εκάστοτε επιχειρηματίας, παύλα, ιδιοκτήτης της εκάστοτε ΠΑΕ, ΚΑΕ. Έτσι, γιατί στην πραγματικότητα εξυπηρετεί να υπάρχει ένας οπαδικός στρατός με οποιαδήποτε κατεύθυνση, ο οποίος θα μπορέσει να είναι όπλο στα χέρια του εκάστοτε ιδιοκτήτη της κάθε ομάδας. Άρα, νομίζω λοιπόν ότι είναι ξεκάθαρο ότι το ζήτημα αυτή που όπλησαν, να θέλει, στο χέρι του δολοφόνου ήταν τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα τα οποία διατηρούν τέτοιους οπαδικούς στρατούς. Και όλα αυτά προέρχεται προφανώς από την εμβολιματοποίηση του αθλητισμού. Γιατί ζούμε σε ένα σύστημα το οποίο θέλει να βγάλει κέρδος από παντού. Βλέπει σαν εμπόρευμα τα πάντα. Τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό. Έτσι καλά δεν μιλάμε τώρα για χώρους δουλειάς και τέτοια, εννοείται. Μιλάμε για κάθε πλευρά του. Άρα λοιπόν νομίζω ότι και αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία.
Είδαμε ότι υπήρξε απάντηση από πολλές πλευρές με καταδίκη της βίας, αλλά ξέρεις, είναι πολύ εύκολο αυτό το να καταδικάζεις με μια φράση τη βία, χωρίς να μπορείς να σκάψεις μέσα σε αυτό, έτσι, να το ξύσεις λίγο παραπάνω και να δεις από πού προκαλείται, από πού προέρχεται. Και είναι όλο αυτό που είπες εσύ. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να κοιτάξουμε κατάματα την επιχειρηματική δράση μέσα στις αθλητικές ομάδες, που για να υπάρχουν αυτά τα συμφέροντα και τα κέρδη, φτιάχνουν ολόκληρο στρατό οπαδών που είναι έτοιμοι να σκοτώσουν άνθρωπο, έτσι, να μπουν μπροστά, και επειδή αυτοί οι ίδιοι, οι επιχειρηματίες που κρύβονται πίσω από όλα αυτά, αυτόν τον κόσμο τον αξιοποιεί, είτε και ίσως σε κάποια δουλειά που σου λέει θα σε βολέψω, θα σε κάνω, και είναι τους ίδιους που θα βάλει μπροστά σε μια κινητοποίηση εργαζομένων να επιτεθούν, γιατί σε έχει βολέψει σε μια άλλη στιγμή. Και σε έχει οπλίσει και σε έχει διαπαιδαγωγήσει έτσι από τότε που ήσουν 15 και ήσουν πορωμένος με την ομάδα σου. Που εντάξει, ο αθλητισμός, συνάδελφοι, είναι αναγκαίο να υπάρχει, να το έχουμε όλοι μας στο πρόγραμμά μας, στην καθημερινότητά μας. Μην πιάσω πάλι πλευρές το τι εμπόδια μπαίνουν.
Μα η ουσία είναι εδώ πέρα ότι αυτός ο στρατός είτε φοράει κόκκινα μπλουζάκια, είτε φοράει πράσινα, είτε κίτρινα, είτε μαύρα, ξέρω εγώ, είτε τέλος πάντων χρώμα, χρωματική απόχρωση μπλουζακίου φοράει ο εκάστοτε στρατός. Η ουσία είναι μία. Η ουσία είναι λοιπόν ότι μπαίνουν μπροστά για να διεκδικήσουν συμφέροντα τα οποία δεν είναι δικά τους, είναι το αφεντικού της ομάδας. Και μέσα σε αυτούς τους πυρήνες δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ο φασισμός καλπάζει, έτσι. Έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα πώς ισχυροποιούνταν και δυνάμεις Χρυσής Αυγής και υπήρχαν τέλος πάντων κινητικότητα μέσα σε τέτοιους χώρους. Άρα λοιπόν.
Και στη Θεσσαλονίκη θα γίνει συλλαλητήριο το Σάββατο.
Μπράβο,
αντιφασιστικό.
Εκεί θα το πήγαινα κι εγώ, ότι είναι ένα κάλεσμα πολύ σημαντικό για το πώς θα μπορέσουμε. Είσαι μέσα στο μυαλό μου, Ελεάνα, λοιπόν, για το πώς θα μπορέσει ο λαός να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση εκεί. Και η ξεκάθαρη απάντηση είναι εναντίον του φασισμού, εναντίον όλων αυτών των μηχανισμών τα οποία που στείνουν τον αθλητισμό σαν εμπόρευμα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έτσι δεν κράτησαν ούτε τα προσχήματα. Δηλαδή, την ίδια μέρα που γινόταν η κηδεία, την ίδια μέρα παίζονταν αγώνες. Δηλαδή, δεν σταμάτησε να πει τυπικά μια μέρα, ξέρω, η κυβέρνηση να βγει να πει θα σταματήσει το πρωτάθλημα για αυτή τη μέρα. Δηλαδή, δεν κρύβεται κανείς πουθενά. Αλλά τέλος πάντων. Μεγάλο ζήτημα και μεγάλο.
Το ζήτημα θέμα είναι αυτό, ότι να μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρο το πώς ξεκινάνε, από πού ξεκινάνε τέτοιου είδους περιστατικά, ποια είναι η ρίζα όλου του προβλήματος και εκεί να χτυπάμε. Και να μην πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, έτσι με έναν έτσι πιο ποδοσφαιρικό όρμο και μιλάμε για ποδόσφαιρο. Και να κατηγορούμε έτσι κάπως με κλειστά μάτια ό,τι είναι πιο εύκολο και πιο εύπεπτο. Σε αυτό το σημείο, κλείνοντας, συνάδελφοι, να πούμε ότι στις 26 Φεβρουαρίου αποφασίστηκε συλλαλητήριο, μια μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, γιατί είναι η ημέρα, Σάββατο έτσι, στις 12 το μεσημέρι, είναι η ημέρα που κλείνουμε 2 χρόνια από το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού στην Ελλάδα. Πέρασαν 2 χρόνια ακριβώς και πλέον μετράμε ήδη πάνω από 23.000 νεκρούς. Το νούμερο είναι ανατριχιαστικό από μόνο του. Άρα με ένα πλούσιο πλαίσιο αιτημάτων, τα συνδικάτα καλούν στο Σύνταγμα για να διεκδικήσουμε. Τώρα μπαίνουν ζητήματα που αφορούν την υγεία, μπαίνουν ζητήματα που αφορούν και τα εργασιακά μας δικαιώματα, που είδαμε αυτή τη διετία πραγματικά να περνάνε τον ένα νόμο πίσω από τον άλλον που μας τα ξυλώνουν. Διεκδίκηση συνολικά μέσων πρόληψης, προστασίας από κάθε φυσική καταστροφή. Καλεί εδώ και το Συνδικάτο των Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, αλλά θα έχουμε περισσότερη και πιο πλούσια κουβέντα και σε επόμενη εκπομπή μας.
Και φυσικά θα προχωρήσουν σε την υπόλοιπη επιχειρησιακά σωματεία. Είναι εγκληματική και ξεκάθαρη η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση και έχει βρει τρομερές αφορμές έτσι για να μπορέσει να περάσει μια σειρά ζητήματα. Τα έχουμε ξαναφέρει αυτά πολλές φορές και νομίζω ότι με αυτή τη σκέψη και με αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλους τους συναδέλφους να κάνουν δική τους υπόθεση αυτές τις διεκδικήσεις που αναφέραμε, να πλατείνουν τη φωνή του σωματείου, να μιλήσουμε παραπάνω συναδέλφους, να καλέσουν τον κόσμο και την Δευτέρα αλλά και στις 26 του μήνα. Σωστά. Που αναφέραμε στο Υπουργείο Εργασίας και αντίστοιχα στο Σύνταγμα, στις 6 και στις 12 αντίστοιχα. Δεν ξέρω αν συμπέρδεψα.
Γιατί η συμμετοχή είναι πολύ σημαντική για τα μηνύματα που στέλνουμε στην εργοδοσία και στην κυβέρνηση. Γι' αυτό, συνάδελφοι, να μην υποτιμούμε καμία κινητοποίηση, να δίνουμε μαζικό παρόν σε αυτό ως μέλη του συνδικάτου, σαν ένα συνδικάτο που έχει ριζώσει και είναι από κούμπι του συνόλου του κλάδου των εργαζομένων εδώ. Και έτσι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Και αυτό να μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο και να συμμετέχουμε σε κάθε του κινητοποίηση. Να λάβουν τα μηνύματα που πρέπει. Και εδώ το μήνυμα να είναι ξεκάθαρο. Κατάργηση της τηλεργασίας και διεκδίκηση συγκεκριμένων πραγμάτων όσο αυτή ισχύει.
Με αυτή την πολύ ωραία σκέψη θα πάρω το λόγο από την Ελεάνα και θα χαιρετήσω τους συναδέλφους.
Και θα πω καληνύχτα σας.
Νομίζω ότι κάπου δεν φτάνει στο τέλος η εκπομπή μας. Έχουμε ξεπεράσει και το χρονικό μας πλαίσιο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Πέμπτη. Ακριβώς. Πάλι στις 6 ώρα.
Καλό βράδυ, συνάδελφοι.
Καλό βράδυ, συνάδελφοι.
Θα τα πούμε όλη τη Δευτέρα.